leaders of this nation, come on, let's do some reflection.
Wow, may pagkumon.
May pagkumon yan. At dahil contra fellow series tayo, maidugtong lang natin sa rhyme na welcome ang inyong opinion.
Wow!
And yun na nga, bilang ako yung nag-introduce, ako nga pala si Jose.
And this has been Jade. And ito ang T-Talks
of Manila. And yun nga, magandang umaga.
Magandang hapon, magandang tanghali, magandang madaling araw.
And in short, magandang araw sa lahat.
Oo.
At ito yung series natin.
Ito yung kontrapelo. Ito na yung pangalawa. At sa mga naka-work from home pa din dyan, sa mga naka-work from home, sa mga may alternative working schemes, sa mga nagbabakasyon ng mga estudyante, I hope na i-enjoy. Mag-enjoy kayo.
At mabuhay sa inyo.
Mabuhay sa inyo. And sana ay mabuti ang inyong mga
kalagayan. At sana mamatay na yung
leching. Si COVID!
Mamatay na yung si COVID na yan.
Ay, si COVID-19 na yan.
COVID, ha? COVID-19.
Oh, COVID. Litsi?
Gigil kami, may nagpapadidik. Yan nga pa rin, at dumako na tayo sa ating series-ing. Series-ing.
Ito na yung series-ing number 2.
Yung dati ang pinag-usapan kasi bagot versus luma. No? Siyempre, marami yung nakaka-relate dahil maraming may gusto sa bago, marami rin may gusto sa luma. Pero ngayon pare, itong ating susunod na serya, ang pag-uusapan naman natin ay written versus express.
Hindi ba yan pang ano? Yung ano? Yung
ano?
Yung padala, gano'n?
Written. Ah! JRS yata.
Hindi, kasi ito kasing written sa express. Ito yung na-open ng ating executive producer.
Ng ating EP na walang iba kundi si Zendy.
Hi, Zendy! Hindi, kasi dahil nga sa pag-usbong ng mga makabagong teknolohiya ngayon, yung paraan ng pakikipag-usap natin sa ibang tao, minsan nagkakaroon na ng, alam mo yun, dilemma ba? Kasi may times kasi na gusto mong i-express.
May times na gustong written.
Oo, may gusto mo na lang, text na lang, o kaya email na lang. So, ngayon, bigyan natin ng insights bawat isa.
Yeah.
And hopefully, ang ating mga listeners may matutunan. Pati tayo.
Tama.
Kasi for sure, guilty tayo dito sa mga pag-uusapan
guilty natin. Guilty tayo. Lahat naman tayo guilty.
Oo, lahat tayo guilty.
Pero ikaw nga ay inosente tayo hanggang din nila napapatay.
Innocent until proven guilty. Alamin nyo, paano kami. Okay.
Anyari?
Round 1.
Ito na, matinding.
Bakbakan ito.
Yun na.
Bang, bang.
Yun na.
Okay, sino ba una?
Matanong kita pre. Anong yung napili at bakit?
Ito. Start na ba tayo ng privilege speech?
Ito na.
Okay, sige. De, ako kasi pinili ko express.
Express.
De, kasi nga, tulad nga ng na-open na natin kanina, na dahil sa pag-usbong ng mga makabagong teknolohiya na meron tayo ngayon, meron tayong nakakalimutan na I'm sure na isa sa mga disadvantage ng pakikipagkapwa-tao. Although, hindi ko naman sinasabi na ang technology as a whole bad. Siyempre, lalo na sa panahon ngayon, kailangan natin ng teknolohiya. At least meron tayong paraan para mailigtas ng sarili natin sa mga kung anumang sakit. Pero, nang dahil sa technology na dala ng mga cellphones, ng laptops, ng tablets, nakalimutan na nating sabihin yung mga importanteng mga bagay na dapat sinasabi natin gamit ang ating mga bibig. Di ba? Lalo na, for example, pagka may nag-aaway na mag-asawa, magkaaway na magkapatid, o magkaaway na magkaibigan, imbis na magkasagutan para maramdaman mo ang away, ang galit sa bawat isa, makikita mo na lang, binlock ka sa Facebook. In-unfriend ka. Hindi ka lang in-unfriend at in-unblock. Siniraan ka pa. Nag-post. Ang dami nag-heart. Ang dami nag-laugh face. Ang dami nag-like. imbis na i-post mo sa isang platform katulad ng Facebook, why not sabihin mo, di ba? Ganun mm-hmm. din naman kapag ka, ano, kapag ka, pagka mag-express ka naman ng pagmamahal.
Mm-hmm.
Tulad niya, uso naman sa mga drama ngayon. Hindi po much appreciated kung i-message mo lang yung jowa mo ng I love you
mm-hmm.
na may puso na less than saka number 3.
Mm-hmm.
Mas maganda sinasabi mo sa kanila yan.
Mm-hmm.
Di ba? Parang akin lang, mas maganda na i-express natin. Di ba? Mm-hmm. Express more.
Mm-hmm.
Mas maganda mm-hmm. na i-express mo siya.
Mm-hmm.
Sabihin mo sa kanya, personal.
Mm-hmm.
Mm, diba?
Yun na.
I rest my case.
You rest your case.
Mm-hmm.
And, ako naman.
Grabe ang unfair. Bakit lagi lang 2 minutes ako mag-ano?
Anyway.
Okay.
Pero yun, ako naman. Ang
bakit written?
Ako naman, ang napili ko ay written na, sapagkat sa written na, kapag written, ito ay dokumentado. Evidensyado. Kumbaga, this is, when somebody denies, wala na. No point return. Ito na yung parang point of no return.
Mm.
Dahil nga, nakasulat in the first place.
Mm.
Kaya written dahil mas may substance.
Mm-hmm.
Kasi nakasulat.
Mm.
Yun na nga nabanggit kanina, dokumentado. Pangalawa, bakit written? Siguro kasi sa katulad kong tao, I am much more of writing than speaking.
Mm-hmm.
Diba? Merong tao kasing good at writing, but hindi ganong kagalingan sa pagpapayag ng sarili through verbal expressions.
Mm-hmm.
Diba? Siguro sa kagandaan sa writing, pag kami mga bagay kang gustong sabihin through public or sa sarili mo lang, siguro mas na-sugarcoat mo nang walang nasasagasa ang emosyon dahil nga binabasa lang.
Mm.
Unlike kapag sinabi mo kasi, kita mo yung facial reaction, eye contact.
Mm.
So parang may pagka-playing safe din in a sense ang writing.
Mm.
Bakit nga ba written din? Kasi ang written kasi may mga bagay kang hindi nasasabi through channel or through face-to-face. Katulad na lamang ng halimbawa, wala kang access through mga video chats. Of course, susulat mo through the textual chat or through mail, registered mails, mga ganyan. Bakit nga rin ba written? Eh, kasi nasusulat.
kasi nasusulat.
Very basic, nasusulat. Diba? Binabasa mo. Diba? Saan ba nagsimula ang mga aklat? Ay, di ba ito'y through writing?
Mm.
Through imaginative thinking, kaya ka nga nakakapagsulat.
Mm.
Medyo sa writing din kasi, mas maganda kasi, naiiba yung meaning ng isang pangungusap dahil sa punctuations.
Mm.
Diba? So parang, yung sinasabing pagkakaroon ng implied meaning, di ba?
Mm.
It's for you to read more.
Mm.
And with that, on that part, I rest my case.
Wow.
Yun na.
nagiging tagline na natin, I rest my case na yan.
Di lang na pang wakas.
Di lang pang wakas. Okay, next round. Huh?
Next round na.
Bakit mo pinili yun?
Oo nga, ba't mo nga pala pinili yun, pre?
Ako?
Sige. Bakit express?
Kasi yung nga, tulad nga ng nasabi ko kanina, meron tayong kakulangan sa pag-convey ng mga bagay na gusto nating sabihin. Gusto ko na sagutin bro yung ilang mga pinoint out mo. Kasi yung medyo una kasi ng sinabi mo, medyo legal yan, legal na terminolohiya. Do, okay naman, maganda na written, pero kasi mas maganda, ina-express mo siya. Kasi ang written kasi, isa sa mga disadvantage ng isang written na statement o isang written na post, binibigyan niya ng pagkakataon yung nagsulat na magtago ng nararamdaman o maging manhid. Alam mo yon? Pagka kasi in-express mo siya at sinabi mo, makikita ng tao o ng audience na kung sino man yung pinagsasalitaan mo kung nagsasabi ka ng totoo.
Mm-hmm.
Tulad nga yan, sa mga pag-aaway na yan. Oh, mas maganda nga na maramdaman mo yung galit sa'yo ng kaibigan mo.
Mm-hmm.
At the same time, hindi na kayo nandadamay pa ng ibang mga tao sa social media na ang gusto na lang gawin ay i-like at gatungan ka.
Mm-hmm, mm-hmm.
Di ba? Mas maganda na kapag ka may problema o may gusto kang sabihin na importante, sabihin mo agad.
Mm-hmm.
Hindi mo, huwag mo naidaan sa social media, huwag mo naidaan sa pasulat-sulat. Kasi ang sulat, merong isa lang, ang pagsusulat, may specific mm-hmm. lang na mm-hmm. na kaano yan, may specific lang na layunin yan.
Uh-huh.
Pero kung mga simpleng bagay at yung mga importanteng bagay na gusto mong sabihin, express mo. Di ba? Uh-huh. Mas maganda sinasabi mo na agad-agad.
Uh-huh.
Tama ako, Brad, di ba?
Uh-huh.
Uh-huh. Sige.
Tama.
Yun na yun.
Yun na yun.
Uh-huh.
Ako naman, nice ko lamang i-point out no yung sinabi mong through writing pagtatago meron siyang aim na magtago ng nararamdaman para sa akin yun nga isa sa mga ano niya primary aim dahil may mga bagay kasi na dapat hindi ini-express through words. Kumbaga ko ikaw naman yung taong ayaw mo ng gulo at wala kang mapaglabasan ng sama ng loob. Sa akin, ang ginagawa ko ay write. I write than express. At yun nga, nabanggit ko rin kanina na mas safe siya. So, para sa akin, hindi naman siya magkikreate din ng commotion. No? Dahil, yun nga, nabanggit mo rin nga na minsan nagkakaroon ng kakulangan sa pagko-convey ng mensahe, yun nga siguro, kaya nga tayo may alternatibong tulay ng pagkikipagkomunikasyon through writing, napupunan niya yung pagkukulang na hindi mo masabi kung sasalitain mo. Diba? At sa pagsusulat kasi, minsan na you would find joy talking to that paper and pen, di ba?
Okay.
Maga sila yung nagiging tulay mo. At hindi si Mayor Joy Belmonte.
Hello po, Mayor Joy.
And dahil dyan, I rest my case. Galing. Nako.
Enjoy kasi.
Enjoy kasi.
Ay, nako. Okay na. Blip yan, Brad.
Blip.
Okay.
Okay, so yun na.
Next round.
Next round. So, insight.
Mm.
So, ang aking insight sa yung argumento, pre, medyo tama ka nga naman na meron ngang kakulangan through conveyance in writing.
Mm.
However, di ba, kung yung kakulangan na yun ay napupunan ng writing, bakit nga naman hindi ka magsulat? Diba? Meron kasing maganda kasi minsan na may mga bagay na merong hidden meaning.
Wow.
Kasi diba gaya nga ng nasabi ko, minsan pag sinabi mo medyo may awkwardness. Unlike pag sinulat mo, parang hindi mo mawari yung emosyon ng sulat kasi it's just a sulat. Minsan sa punctuation, it varies the meaning, di ba?
Mm-hmm.
At yun na nga, no? Ang hindi ko naman din ikinakaila na sa pagsasalita ay merong, kumbaga, mas malaya kang makapagsalita, di ba? Without eating each other's emotions. Yun nga, gaya na nabanggit mo, dapat may limit. Pero minsan kasi, nawawalan ng limit yung pagsasalita. At evident yan sa current setting natin. Na lahat ng tao binibigyan ng kalayaang magsalita.
Alam ko kung saan ka papunta.
Without considering first what was being laid on the table. Mm. Ika nga, di ba? At yun, may mga bagay talagang dapat sinasabi through express, pero minsan may mga bagay na hindi na rin dapat ine-express dahil minsan it is not helpful at all. Katulad na nga lamang yung current setting din natin. Diyan tayo pupunta. Is, we're speaking of expression kasi. Diba? Na, minsan may expression bang valid? Mayroon bang expression hindi rin valid? Minsan siguro dapat i-integrate natin yung sobrang kalayaan natin sa pananalita. Diba? Alam mo, sa buong, siguro sa lahat ng bukasyon o disiplina, ang pagsasalita talaga ang walang, ang walang malinaw na pamantayan. Sa pagdoktor, halimbawa, nag-pronounce ka ng hindi magandang pananalita sa iyong pasyente, pwede kang makasuhan, di ba?
Mm.
Sa atin naman, sa ordinaryong setup, meron din naman ganun. Kaya lang, kung ikaw ay nasa media, at sinabi mong ganito, ganyan, at siniraan mo isang tao, ay sasabihin nila, hindi, we are bound by the press freedom. Hanggang saan ang extent ng freedom ng pananalita? It sometimes tend to abuse and inflict others dahil feeling nila mas superior sila through speaking, di ba? Pero yun, to end this insight, minsan, magandang sabihin na lang na huwag ka munang salita ng salita. Shut up ka na lang. Pwede. And I rest my case.
Parang nakita ko sa post sa FB yun. Okay, sa akin naman, siguro yun, nasabi ko na din kanina, may certain functions kasi ang pagsusulat. May certain na layunin, no? Kung kailan mo dapat isulat o kailan mo express. Tuwai, sa pagsusulat, pwede mo lang siguro gamitin ang pagsusulat. For example, technical things. Kumari, sa kumpanya, may gusto kang sabihin, magre-resign ka, ganyan-ganyan. Pero yung magsaset ka ng grievances mo, or meron kang gustong sabihin talaga na sana maramdaman ng boss mo, mas maganda siguro sabihin mo sa boss mo. Agad-agad.
Ganyan.
Though, I'm guilty din naman na hindi ko nagawa yun.
Mm-hmm.
Pero, mabalik tayo sa point ko ng pag-e-express.
Uh-huh.
Ang pag-e-express kasi, Brad, nasa ano yan, intimate audience yan. Pero, pwede rin siyang case-by-case basis. Kunwari, sa artista, kung gusto mong magkakuha ng maraming fans, hindi pwedeng gumawa ka lang ng Facebook post para magustuhan ka o mag-post ka lang ng picture. Or gumawa ka ng tula or something. Ipakita mo sa tao yung personality mo. Siyempre, kasama na doon ang pagsasalita. Ganon din naman sa intimate setting. Pagka may problema ka sa kaibigan mo o sa kamag-anak mo, sabihin mo. Wag mo nang idaan sa iba pang platforms. Kasi maraming nakakabasa at marami ding maapektuhan. Nang hindi mo namamalayan. Ako, wala akong against sa pagsusulat per se. Ang akin lang, dagdagan natin yung pamamaraan naman natin para i-express yung mga gusto nating sabihin. Kasi, at the end of the day, meron at merong tao na konektado sa'yo na hindi makukontento sa isang chat lang, o sa isang text lang, o sa isang dokumento na sinulat at pinadala mo pa. Bago kayo pumunta sa korte at magkaroon ng mga specificong mga dokumentong dapat punan, why not pag-usap kayo, mag-mediation muna kayo. Kayo muna. Kung may problema, ayusin sa tamang pag-uusap. Di ba? Yun yung kanina ko pang sinasabi about expression. Pero sa pagsusulat, ako personally, nagsusulat ako ng mga tula, nagsusulat ng mga lyrics, okay siya. Pero, but then, hindi sapat yung tula at saka lyrics, mas maganda pina-perform. Di ba?
Da.
Yan.
Na. Yan na.
Ayoko na mag-I rest my case.
Ayoko na. Gusto mo naman mag-rest. Tabi lang nga pang wakas, pare. To end this
episode.
This episode. Wala naman. Ito naman, pare. May parehas tayo merong mga reservations, di ba? At siguro ang tanging reservation ko na lang eh, siguro nga sa pagsusulat eh, parang ine-negate ko to. Siguro sa pagsusulat nga eh, maaring yun nga eh, nabanggit ko naman na non-emotional siya. So, yeah. It would be straightforward if you would say it, di ba? Kaya lang nga, di ba? May mga bagay kasi na para sa akin, gusto ko kung ano yung nakasulat. Eh, siya rin yung sinasabi ko.
Kung ano yung nakasulat. Siya rin yung sinasabi.
Dahil nga, Lord, yun ang nasusulat.
Lord. Dibira.
Dahil yun ang para sa akin. Kumbaga, pag sinabi ko, halimbawa, sa isang tao na pinadalaan ko siya ng ganitong sulat, gusto ko sabihin ko rin sa kanya kung ano yung nilalaman ng sulat. Yung baga, parang parang yun yung ano ko, parang ebidensya ko sa kanya na katunayan na ito nga ang sinasabi ko sa iyo.
Mm-hmm.
And by that eh, alam mo yun, ang pinaka mabisang sanda, ang pinaka malakas kasi na salita ay yung action.
Mm-hmm.
Di ba? Wala yung mga pagsusulat na yun, wala yung mga pagsasalita na yun kung kulang ka sa gawa.
Mm-hmm.
At minsan alam mo yun, wala ka mang salita, wala ka mang sulat, minsan sa action nagkakatalo. Pero anyway, this is already out yung action sa ating usapin dahil ang usapan na express and written. However, pare, we can say na ang action ay parte rin ng expression. Ay paano nga kung di nakakapagsalita yung tao eh? Well, yun naman kapatid, di ba? With all due respect naman. Pero yun, hindi naman din masamang magsulat. Hindi naman masamang magbasa. Magsalita. Minsan kasi, yun nga, gaya ng sinabi ko, inelegate ko rin na sa pagsusulat, parang, pwede ka rin makapanira kasi sa pagsusulat na pwede mo rin i-deny. Kasi ang pagsusulat, napakamahiwaga rin eh. Diba? Pagtakatalo sa modality ng ginamit na salita. Pero in the end, diba, it's both part of the communication process, whether we write it or not.
Wow.
And yun nga, pre, ikaw.
So, bottom line, nung sinabi mo, parang nanalo ko.
Ay, hindi. Wala naman tayong paliksahan dito.
Ay, wala paliksahan. Competitive, sorry.
Oh, competitive ka masyado.
De, siguro ako na lang para bilang conclusion. Nasabi mo naman na lahat eh. Two things. One, action speaks louder than words. So, tuloy ka sinabi mo, kasama sa expression, ang pag-express. Pangalawa, it's good to write, but it's better to convey. Ang write kasi ano yan, ang pagsusulat kasi ano, kumbaga sa panliligaw, parang asan data mo siya. Kasi ang mga kababaihan ngayon, siguro, I'm sure, gustong-gusto nila na may nagbibigay sa kanila sulat, lalo na pag tula. Pero mas maganda, yung tulang yun, pakita mo sa kanya. Hindi lang kung kailan naliligaw ka lang. Siyempre, after mo manligaw. Ganon din naman sa pag-aaway. Pag nagsulat ka, nag-sorry ka, o may sinabi ka, mas magandang sabihin mo sa kanya. At last one na lang, sabi ko, two things eh.
O, naging three things
naging,
na siya.
Naging three things na. De, isa na lang. Ang social media po, ginawa, hindi para maging rant board. Pwede ka mag-rant, pero hindi lagi.
Oh.
Yun lang naman. Nadala ako na emosyon ko.
So, sa huli, nag-playing safe ka rin, tama?
Hindi, kasi nga, ang social media nga kasi ngayon, ginagamit kasi para pang rant ng mga bagay-bagay. Pag may problema ka, isulat mo sa diary. Ang social media, hindi diary.
Yan na.
At yun ang ating episode 2 ng ating series.
Pero pare, on the record, pre, may mong kahi lang ako. Siguro, tanggalin na natin itong mga time limit na to.
Tanggalin na natin.
Since parang hindi naman natin nasusunod kasi we are, lagi-lagi tayo nasa minimum ng time.
Okay.
Pero alam mo naman, kaya naman natin itawid.
Okay, kaya naman natin itawid.
And kahit may time naman kami, lumahaba naman yung ating airtime, di ba? Wala naman namang binabayarang airtime dito. Eh.
Wala
eh. Kahit mag-sampung oras tayo dito.
Salamat kay Angkor.
Yun.
At abangan nyo pa rin ha, meron pa tayong dalawang kontrapelo topics at, sa pag-uusapan.
At syempre, pwede nilang isulat ang mga komento.
Express nyo!
Express nyo! Pwede rin kayo magpadala ng video nyo kung gusto nyo i-true express, diba? At sa ating official, ano nga yan, no? Sa official, ano nga yan? Official Facebook
natin. facebook.com/T2S of Manila.
Doon nila ilalatag ang kanilang gusto, disgusto, di ba?
Pwede rin sa email.
Email, ganun din. T2S din, of Manila. T2S of Manila at gmail.com.
.com.
Yun na.
Yun na.
At yun na nga, no? At, isang magandang sulatin na naman ito sa ating kasaysayan.
Sulating pangwakas. Mula dito sa bulwagang pangkwentuhan, ako po si Jade.
At ako naman si Jose. At,
hanggang sa susunod na kontrapelo dito sa Titos
of
Manila.
Uy, alam mo nga pala yung sinulat mo sinabi ko.
Oo nga, no? Kainis.